Og vi skal læse fra Jeremias' bog, kapitel 9, vers 22-23. Dette siger Herren: den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Og så skal vi læse fra 1. Korinther, kapitel 9, vers 24-27. Ved I ikke, at de, der er med i et løb på et stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den. Men enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får at få en sejrskrans, der visner, men vi får at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet.
Og jeg vil læse fra Matteus evangelie kapitel 20, vers 1-16. For himmeriget, er det Jesus, der fortæller den her lignelse, for himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på tøjet, og han sagde til dem: gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale dem, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. time og ved den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem: hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at vi begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere. Men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Lad os gå og sætte jer. Den her lignelse har oprindeligt sandsynligvis handlet om noget om forholdet mellem jøderne på den ene side og hedningerne på den anden side. Og jøderne har sikkert synes, at de der blev kristne, at det gik lige lovligt let at fordele i Guds rige. Det gik lige lovligt let at blive kristne. Man kunne godt have sat tærsklen lidt højere, havde nogle af jøderne måske tænkt. Altså, de skulle også overholde de jødiske regler, ligesom ikke for at blive frelst, ikke? Og så videre. Og måske havde de syntes, det var en lille smule uretfærdigt, at de kristne fik lov, dem, der blev kristne i den første tid, efter Jesus havde gået bort til sin far. Det var lidt for let at blive kristen, havde de tænkt. Og så har Jesus fortalt den lignelse her. For ligesom at fortælle, at selvom der er nogen, der tilsyneladende er kommet let til det, så får de samme løn. Det er helt sikkert sådan, at Jesus han har brugt den her lignelse til at fortælle noget om forholdet mellem jøder og hedninger. Jeg har sådan en lilla på i dag, og jeg ved ikke, om I nogensinde tænker, at jeg nogle gange så lidt forskelligt, hvad farve jeg går med her. I dag er den lilla, fordi at lilla er fastens farve, og fasten, der er sådan en lang periode op til påske, hvor der er fastetid. Og den er snart på vej. I dag, den har sådan et kryptisk navn, den her søndag. Den hedder Søndag Septuagesima. Og det behøver man ikke vide voldsomt meget om. Men det betyder egentlig 70. Fordi det er cirka 70 dage til påske. Og for i dag, så er det sådan en, det er sådan en her forfasten begynder, siger man. Og der er en meget bestemt grund til, at det lige præcis er i dag, at man læser den tekst her. Fordi det har man gjort i snart flere tusind år. Læs den her tekst på den her søndag. Septuagesima. Fordi det var sådan tilbage i oldkirken, i de første århundrede, hvor at kirken var forfulgt, hvor de kristne var forfulgte. Der var det sådan, at dem, der gerne ville være kristne, dem, der var begyndt på dåbsoplæring, de måtte begynde at komme i kirke for den her søndag. Søndag Septuagesima. Det var den dag, at de fik lov at begynde at komme i kirken. Det var nemlig sådan, at når man blev døbt i den første kirke i oldkirken, så blev man døbt påskedag. Og så begyndte man at få lov at komme, så har man fået dåbsundervisning, og så begynder man at få lov at komme til gudstjenesterne fra den her søndag Septuagesima. Indtil da har man ikke fået lov til overhovedet at komme til gudstjeneste. Det skyldes måske blandt andet, at det var en forfulgt kirke, og at det var en skjult kirke, hvor man ikke bare lige kunne have offentlige gudstjenester osv. Og derfor ville man ikke lukke hvem som helst ind til gudstjenester. Men det var præcis på den her dag, at de nye kristne, dem der var ved at blive kristne, endte på vej til at blive døbt, de kom og var med. Og så fik de så lov til at være med til noget af gudstjenesten. Nadvaren, det fik de først lov til, efter de var døbt. Og måske sad der nogen i kirken, nogle af dem, der havde været kristne i 2 år eller 5 år, og tænkte, mener de det nu helt alvorligt? Har de gjort helt op med sig selv, hvor meget det koster? Har de nu sat krav nok til at få lov til at komme med her i den her kirke? Dermed var det på en eller anden måde nogle af de samme mekanismer i den første kirke, som også er beskrevet i den her lignelse. Mekanismer med misundelse, eller på en eller anden måde en hierarkisk tænkning. De er nye, så de har ikke helt lige så meget lov til at være, som vi har. Og er de nu sikre på, at vi skal give dem lov endnu, er de nu helt klar til at være helt lige så meget med, som vi er? Fordi de er jo ikke helt lige så meget, som vi er. Og på den måde handler den her lignelse om 2 grupper af mennesker. Dem, der har været sådan kristne længe, eller synes, de har været det. Og så dem, man ikke helt synes, er det. Men måske handler den ikke kun om 2 grupper af mennesker. Om jøder og hedninger, eller nye og gamle troende. Måske handler den også om 2 sindstilstande, som på en eller anden måde findes i hvert menneske. Hvor torvet, hvor de her daglejere, de går hen, det her torv, på en eller anden måde repræsenterer en tilstand, en sindstilstand, hvor man sætter sig selv til salg. Og hvor vingården repræsenterer en tilstand, hvor man er købt, hvor man ved, man hører til. Og hvor lignelsen på en eller anden måde beskriver en bevægelse fra torvet til vingården. Fra at være ledig til at være købt. Fra at være til salg, til at arbejde. Vingårdsejeren, det er Gud. Det er ham, der på en eller anden måde skaber den her bevægelse fra torvet ind i vingården. Som ham, der inviterer mennesker ind. Og det er grunden i evangeliet i den her tekst. Det er det gode budskab i den her tekst. At Gud, han inviterer mennesker fra torvet ind i sin vingård. Den her proces skal vi lige prøve at overveje nu. Og de her 2, på en eller anden måde tilstanden, de her 2 steder. Torvet, hvad er det for et sted? Hvad vil det sige at være daglejer på sådan et torv? Og hvad daglejer dengang? Det betød, at de mødte op tidligt om morgenen. Ham med bundemanden her, som var vingårdsejeren, der hen ude på torvet for at finde daglejer, han tog det ud allerede ved den 6. time. Det vil sige klokken 6. De skulle møde tidligt op. Så stod man der til beskuelse. Måske på rad og række. Stod man der, og så kunne dem, der ville købe en, leje ind, så kunne de komme og kigge på en. Og så kom de her bønder så, og sådan screenede dagens udbud af daglejere. De lød sådan kigget fra den ene til den anden. Og det er sådan en, han synes, som om han kan lave noget. Han har måske lidt jern ham der, eller hun har, hun ser ret slidt ud. Eller, ej, det skal vi heller ikke. Så gik fra den ene til den anden og vurderede, dig vil jeg have. Dig kan jeg ikke bruge sådan noget. Dig vil jeg gerne have. Dig kan jeg ikke bruge. Og udvalgte så, hvem man gerne vil have. Og som dagen skred frem, så sandsynligheden for, at man blev udvalgt, for man ville jo gerne udvælges, man ville gerne vælges, sandsynligheden den faldt lige så stille, som dagen gik. Men alligevel så stod der nogen tilbage til allersidst, helt den 11. time. De var så meget insisterende på at få arbejde. Men sandsynligheden var ikke så stor, fordi hvem vil ansætte en arbejder bare for en enkelt time? Man kan knap nok nå at komme ind og gøre noget nytte. Det at være daglejer altså en meget sårbar situation. En hver, der har prøvet at være arbejdsløs, og måske været i lang tid, ved, at det er en sårbar situation. Sætte sig selv til salg på den måde. Og man kan på en eller anden måde, tror jeg, let forestille sig, at hvordan de her daglejere, når vinbunden kom, skød brystkassen frem, prøvede at se attraktiv ud, sat håret pænt, så soigneret ud, og hvordan man ellers nu kunne give et godt indtryk. Og næste øjeblik, når man prøvede, så gik bundens blik videre. Og så vidste man, nej, det var ikke den her gang, jeg blev valgt. Det var hårdt arbejde at stå ved torvet. Man blev udsat for afvisning. Man skulle gøre sig til et salgsobjekt. Og hele tiden forsøge at sælge sig selv som en vare. Måske har man gjort det mange dage, og der sker det på en eller anden måde umærkeligt nogle gange, når man igen og igen oplever at blive afvist. At man mister noget af sin indre værdighed eller selvværd. Det er mange af os, der kender det her i vores samfund i dag. Konstant på jagt efter job, eller på jagt efter folks anerkendelse. Måske her i kirken, måske på Facebook. Du prøver at fortælle den ene imponerende historie efter den anden, for på en eller anden måde få dig opmærksomhed. Vælg mig. Se mig. Eller måske er det en eller anden person, du er forelsket i. Du prøver at imponere. Prøv at se mig. Vi gør det hele tiden. På arbejdet. Man vil ikke gerne ses af sin chef og blive udvalgt til at stige lidt i graderne, eller få den gode opgave. Eller X-faktor. Jeg ved godt, at I ikke ser sådan noget, jo. Men at blive udvalgt til at gå videre i live shows. Vælg mig, se mig. Det er en jagt efter at blive udvalgt. Det er en jagt efter at blive anerkendt og være på det her torv. Vingården derimod, det er det sted, hvor daglejeren, når han så er blevet udvalgt, går hen og får sin plads. Hvad er det for et sted? Vingården. I en eller anden forstand, så er det jo arbejdets sted. Det sted, hvor du er kommet hen for at arbejde. Men i en anden forstand er det også frihedens sted. Hvilens sted. Fordi sammenlignet med at stå på det her torv, hvor du er til salg, hvor du er på jagt. Jeg tror alle, om ikke alle, så langt de fleste, vil være enige i, at det er langt mere tilfredsstillende. Og der er en helt anden hvile, en helt anden fred i at være der. Også selvom man må yde sit allerbedste. Fordi her er du købt, og her er du hvilet. Her er du købt sådan, som du er. Og ikke sådan, som du ønsker, at du var. Sådan er der i vingården. Her er du købt sådan, som du er. Her er du ikke på jagt, her er du inviteret. Det er et godt budskab i dag. At Gud, han har inviteret os for det torv, vi befinder os på. Og over i sin vingård. Den her overgang fra torvet til vingården er ikke bare sådan en overgang, man gør en gang i sit liv, dengang man blev kristen, da man blev døbt, da man kom til tro, hvornår det indskete i sit liv. Men på en eller anden måde en overgang, vi alle sammen må foretage dagligt. Det er ikke nogen tilfældighed, at det er daglejere, der taler om i den her lignelse. Fordi det sker dagligt. Det er en overgang, vi alle sammen må foretage dagligt, fra torvet til vingården. Eller som man sagde i gamle dage, eller nogen gjorde, talte om daglig omvendelse. Det er at gå fra torvet til vingården. Det er en omvendelse fra at se sig selv, som en, der går ud i verden for ligesom at bidrage og berettige sig selv over for verden, over for Gud. Vise sig selv frem. Jeg er nyttig. Jeg kan noget. Jeg kan gøre en forskel. Og brug sin energi på at få opmærksomhed for Gud eller for andre mennesker. Og så til en tilstand, hvor vi bliver sat fri fra det arbejde, den jagt. I stedet for at komme til at hvile i troen på, at Gud han har taget os, som vi er. Uanset hvornår han har gjort det i vores liv. Gud han har taget os, sådan som vi er. Det er på en eller anden måde det, lignelsen siger. Fordi han har ikke taget arbejderne efter, hvor meget de kunne arbejde. Fordi så har han taget alle sammen klokken 6 om morgenen. Der er nogen, der kom klokken 6, nogen klokken 9, nogen klokken 12, nogen kom klokken 5. Nogen lige før lukketid. Fordi Gud han tager os sådan, som vi er. Han elsker os sådan, som vi er, ikke sådan, som vi gerne vil være. Så tager han os ind, inviterer os indenfor i sin vingård. Hvor der er arbejde at gøre. Men hvor du ikke arbejder for at sælge dig selv. Hvor du ikke arbejder for at få løn. Men hvor du får lov at være. Det skal vi lære hver dag. Fordi det er som om, vi på en eller anden måde hele tiden søger ud på det torv. Tror vi er på det torv. Og derfor er det vigtigt hver dag, tror jeg også, at have nogle øjeblikke, nogle stille stunder, øjeblikke, hvor vi på en eller anden måde får vores perspektiv tilbage i vores liv. Og finder ind til den dybere sandhed omkring os, at vi er Guds elskede børn. At vi ikke bare er nogen, der står på torvet og skal gøre os til for en Gud, men vi er hans børn. Fordi det er først, når vi finder dagen i vingården hos Gud, at vi sættes fri til at gøre det af vores dags opgaver. Fordi ellers bliver det et slid, ellers bliver det et slæb, ellers bliver det en jagt efter at blive udvalgt. Men der er en pris for at være der i den der vingård. Fordi samtidig med det store privilegium, det er at være købt af Gud, og være udvalgt, så er der en pris. En form for ydmygelse. Og den ydmygelse består i, at når Gud han udvælger os, når Gud han udvælger dig, så gør han det ikke til fordel for andre. Jeg var en af dem, der så X-Factor i fredags. Så er det sagt, ikke? Der skulle de vælge, hvem der skulle med i live shows, hvem der ikke skulle, og sådan. Og hvor de prøvede at gøre det meget dramatisk, og at du kom med, og du kom ikke med. Men det blev man udvalgt på bekostning af hinanden. Og det kan virke kynisk og hårdt. Men på en eller anden måde er det også sådan, at der er noget meget tilfredsstillende ved at blive udvalgt på trods af andre. Fordi jeg er noget særligt. Jeg fik jobbet, fordi jeg er noget særligt. Eller hun valgte mig, fordi hun synes, jeg er noget helt særligt. Gud han udvælger ikke dig og mig, fordi vi er noget særligt. Fordi at jeg er noget helt særligt. Eller at du er noget helt særligt. Eller unik eller enestående. Og fordi du har præcis det talent, Gud han skal bruge. Det er ikke derfor, Gud han udvælger dig. Han udvælger dig, fordi at du er hans menneske. Fordi han elsker dig. Og derfor udvælger han da ikke dig til fordel for andre, men sammen med andre. Der er ikke nogen herinde, der er udvalgt på bekostning af andre. I er udvalgt sammen med os andre. Fordi vi frelses ikke på grund af, hvad vi bidrager med, men på grund af, hvad han har bidraget med. Det er derfor, han udvælger ikke os, fordi vi på en eller anden måde er noget særligt, eller har gjort noget særligt, eller har et særligt væsen, eller er særligt from, eller er mindre from. Men fordi han elsker, det er derfor, vi er udvalgt. Og det er på en eller anden måde, man kan godt tænke, jamen det er dejligt at høre, vi er alle sammen Guds børn, vi er alle sammen lige. Men på en eller anden måde er der noget svært for os, for mange af os, i hvert fald for mig, måske er det også for jer. Fordi det kan være svært at acceptere. Fordi når jeg må gøre den erkendelse, at jeg ikke bare er udvalgt, fordi jeg er noget særligt, men er udvalgt sammen med andre, at så må jeg give slip på noget. Så må jeg give slip på min stolthed. Nå, okay, det er altså ikke fordi, at jeg er noget helt særligt, at Gud han gerne ville, at jeg skulle være præst. Eller det, så er det altså ikke fordi, jeg er noget helt særligt, at Gud han ville, at jeg skulle sådan og sådan. Der er en stolthed, jeg må give slip på i Guds rige. Den stolthed, den der hele tiden definerer, hvad der adskiller mig fra de andre. Den lille forskel, den lille udmærkelse, som man gerne vil have lov til at fastholde. Fordi lønnen den er ens, den samme for alle. Det er det helt grundlæggende budskab i dag. Lønnen er fuldstændig samme for alle her. Det er helt grundlæggende vilkår i det rige, Jesus han inviterer os ind i. Du er ikke udvalgt, fordi du er særligt. Du får det samme som de andre. Og hvor er det fantastisk. Vi får det største. Vi får langt mere, end vi fortjener. Vi får det evige liv, når vi tror på ham. Du får det største, men du får det sammen med de andre. Det betyder også, når vi her om lidt skal gå til nadver sammen. Det kan godt være, at der er nogen, der får lidt større brød end de andre, eller lidt mere vin end de andre, og nogen føler jeg snydt, hvis de ikke får så meget, eller hvad det nu er. Jeg ved ikke, hvad I tænker, når vi går til nadver. Uanset hvad I kommer med, hvad jeg siger. Nogle kommer måske med en uge, hvor I tænker, okay, jeg har været ret fremt den uge, og jeg har læst min bibel hver dag faktisk. Måske er nogen af jer, der har gjort det. Jeg har brugt flere timer på B måske, eller jeg har faktisk læst teksten til i dag også. Gjort gode ting. Eller måske kommer der med, at jeg har faktisk ikke forholdt mig til Gud hele den uge her. Jeg har ikke læst min bibel, jeg har ikke skænket ham tanke. Og jeg kom, fordi min kone sagde, jeg skulle. Eller hvad ved jeg? Måske kommer du med ingenting i dag. Måske kommer du med en hel masse, synes du. Ved du hvad? I får fuldstændig det samme. I får alle sammen det samme. I får hans legeme og hans blod. Uanset hvor meget du har puklet, eller hvor lidt du har puklet, hvor doven du har været, eller hvor flittig du har været, får I det samme. Og på en eller anden måde er det skide uretfærdigt. Men det er sådan, det er i Guds rige. Fordi vi er ikke her på markedsvilkår. Vi er her på familievilkår. Guds familie, det får vi det samme. Lad os bede. Herre Gud, tak fordi, at du er en Gud, som kommer og byder os indenfor i dit rige. I et rige, som er helt anderledes end den verden, vi bor i på en eller anden måde. At du inviterer os ind i dit rige, fordi du har købt os og betalt for os. Så vi, når vi er hos dig, ikke længere er til salg. Behøves at sælge os selv. For nogen. Heller ikke for dig. Gud kommer til os ind i din vingård. Og hjælp os også til at forstå, når vi er her i dit rige, i din vingård, at vi er der sammen. Jeg er der sammen med dem, jeg sidder ved siden af lige nu. Uanset hvad jeg må tænke om dem, jeg sidder ved siden af, om jeg tænker godt eller skidt, eller jeg tænker doven fyr, eller stort forbillede, så får vi det samme for dig i dag. Der er ikke nogen, der får mere velsignelse end andre. På den måde. Vi kan alle sammen komme og få det samme for dig, nemlig din kærlighed. Det, du har gjort for os. Din pris for os, dit eget liv. Amen. Der er lige